سورہ شورا آیت نمبر 10
بہت کلام رام پرشان بہنوں شان دلی عمر لگا سور میں سمندر کے لیے داری کی آگ دے تو ہر بہت ہر بڑا لے دان لگا لے مارے دار واقعی اللہ کا کو اس دہری کی عظمت بھی ہے دس دہری کی عظمت کی وجہ سے مان لگا یہ جو علاقہ تو بلڈنگ نے تو یہ ہر بڑا ہے کرے سمندر دونوں میں اس دہری کی عظمت سمندر کی درشتے اوان دادی کیا وغیرہ کی چلی ہی جائے مدا کرے ہوا کرے سے سمندر کی ہے چلی گا کہاں ہوا مانگے کشتی شیبا نے دریا مدا کو مت آ سکتا ہے دا ہوا ادرے دو سر وہ کشتے ادری گی وہ دا ہوا ادرے دو سر کشتے ہلکی بھی سنگا
دریا در دیشوں کو گنا رہے
لگول دا وجنا دنیا را حق تحسشی دیو جنا تاسو فگرانا بغاوت کیا سئی ہے فدیس حقا دنیا کی ازادون رہی فما اوکی دوم بطر در پیشتا ستا منشین سشید فما تاول آیات دنیا فزدہ معنوی ستا رجند دنیا را در دنیا معنویوں سے ستا را نفتی بانے دو کچھ یہ مطلب میں مرد ہے معنوی شہر من بھئی سبا رہی دنیا دولت نمشتہ سبا نشت سب بچی نمشتہ سبا نشت عزت نمشتہ سبا نشت دولت نمشتہ سبا نشت دا جن نمشتا وجود نمشتہ سبا نشت فمسار رہا ہے معنوی شہر تلی بانے سے دو کچھ کیا اللہ یا خیرت کریتے ہیں اللہ بانا ہے کہ وہ دولت شہر کے فمسار رہا ہے اور مطلب دانا کی سبا ہے یعنی کہ محرم محتدل اوکان اشتر آرام نبی اوکان اگر کی اونم بچے اوکان بیا بھی دنیا در سمندر مراج مدد اللہ یا نعمت تے تا رجیا سلگ وقت تا جن او قید اللہ را نوازنا تدی بیا تکا بچو شرکو نکے دکوئی اس میں انکار نکے دا دنیا تا دوکنے کی دالت ہم کے محلت اور جن تا دوکنے کی تمہا اسی کو منشن کو عطا رہا ہے آپ کی طرف ہے جو تاو کا تشہر جن دا ملو شو موقع ملو شو فائدہ ملو شو یا رہا بچہ ملو شو سمندر نا فما تا رہا ہے کی دنیا تا دانا مجیسا کا دا جن دنیا را تدی تو تکیے گیا نا کہ بیا تقدر و شرک چھوڑو تدی تا رہا ہے ہمارے اندر اللہ ہوا کہ اللہ کرے بھی خیر ہوگا رہی واقعہ ہمیشہ اور اللہ کرے چلی آخرت کے آن ہمیشہ ہوگا رہی اللہ ہی کوشش و محنت ہوگی دہی سے آئے اور اتفاق کرانے نہ ہو دمومنان دمومنان میں کہاں اتفاق دہی نہ کہا رہی چلا اللہ سے اتفاق ہوگا اور ہمیشہ سیدھی بچہ کا ملائی وللذين آمنوا وعملوا الصالحات دا چاته ملایي چا کی چې دا څه کار دا نه نو ته دې څه کار ملایي دا څه کار ځان کې پیدا او ما ان الله او چې الله دې خیر وګړي او قامیشا للذين آمنوا وعملوا الصالحات او چې مال مقصد توحیدم دا رب نو په خپل ځان یې توکل او پر دې ایمان کوي یو څه ایمان دې څه کار کوي اور یقینا دعوا کسانی مومنان بچے اللہ کا اللہ بہتر بندہ رکھے یشتنیبونا قبائے رکھنا زان بچ کے اجتناب کے زان بچ کے لگر بلہم اور قوائشا اور بلی حیائینا و ایزا ما بلو اور بلو سجی وہم یا رجون دی ما تین کے انتقام ناری ما سکے یا اپنیو سر درین کے سبے یشتریون قبائر اسم اور قوائش دا گناہ نظام بچکل اور سلوان ستا ہے فیضا ما بہیو بیار کبھول غصر آج مواقع در گزر کی ماتے گئی قبائر اسم ستا ہوئی جب قوائش ستا ہوئی قبائر اسم شرک اتفادی قوائش شرک تیل یو یا قبائر اسم عام قبائر جنہیں فواحش آرا دبی حیث کرنا یا قوائحیم شرک در قوائحش دلعا تصمیم شاکوری آرا دلیل یومانا ہے وی قوائحیم ستر ما یتعلق دل بداری والآخائی الفاقرہ قوائحیم بیلتی ہی آرکتا تعلق ہے دبلاعات اور باطل و غلط باطل و عقیدوں سے قبائل اسم سشت یعنی شرکی و کفری و قائد اور بدعات یعنی زند شرکی و بدعات میں در قوائش وی و تفاہر قوت شہوانی قوت شہوانی کی فتار ہے متزنہ و بے حائر و دیتا رہی بانے اتش قوائش مگر مومن باطل چاہ جان دا قبار اسم و قواش جاؤ نسر دا شیر بنا سمزا کر نا دا بے حائے بے سادہ گئے نا ہم بے حائے نزم زندگی بر چی نمیدن سر و ایزا ما ردی بود او ترشی دی خوششی به هم یا خیرون بی بکنه کهی ما خیر کهی ما تو کهی با بکنه یا خیرون سمان یا خیرون مخره انتقام ناسی پا دوران در تقریر و دعوت کیا دی خواه دائی و مدلل که کل دعوت کهی بیان کهی مکرر ما طلب ہے نو قدیب اوران کے کلا مخاطب کلا سامعین کنزل کی خبر رہتی کی جس رہے ہوتے کی نو دائیل تکاری چیز بیان پا دوران کے بعد دا خلق و دا کنزل جواب پا کنزل نو دا اندار ہے دا چتا ہوتے کی دا ہوتے اظہار بنے گئے بلکہ کانٹرول لگے مخبار دار ماتی بلے در دائی اطلاع اول لذین دا خلقی استجابی ربین چه خبریاری دن در سل رب دا حکم تالی لائی دن خبریاری دن حکم دا سل رب واقام سرادا وارندی کئی دمائزم وامرون شورا اوکار دلین دلی شورا ومشوری دلی بین اوکار مانسکے او وامر دین دلی شورا دانون جرگی دلی تانس کے دین دلی جرگی رای وامر دین او کار دلی او دین دلی یا کار دلی دلی شورا و مشوری سریدان پا جرگی سریدان پا کلمس کے ومی مولا وانا رزقان شمورا رزقان شکونا خرشکیم پیندر سلا استجار مجرم دے در رب در احکام فائلہ دے تدر سکر و آمان سکر دموز پاکنی او اول سکر و آمان سورا بینا من تلمان سکر دین کار و مشوری سر گئی دا اول سکر سے دمونے سمان اشارت استحار او استحار چھے دوی کار بس استحار او استحار و شورا کار و تنجیم سر مومنان بے تنظیم ہی بے امیر بری بے مشورے بری کار سکر دی موزین کار رہا مشورے اور تنظیم ہوں کا اتفاق اور اتحاد وامر مشہور ہے پھر دا مومن سے پر ہے مومن سے پر نن مسلمان لے نغاتے لگ یا سوشی سر مسلمان لے چاہتا قینام دا دین کار یا اصل دا اسلام کار یا اصل مسلمانی دا مشورے دا اتفاق اتحاد ہے دا جمع تشکل کے تیرے انہیں اتکریت خبران کے لیے ہی دا جانوز کا ہے دا جان کا بزے خبر ختم دا اتفاق ہے مومن واقعی مشہورا ہے اور صورت عالمان کے وہ حکم باقا ہے دا شاہر محمد عمر مشورہ رکھے دی سرا پکار دا دین کے مشورہ رکھے دا دین کا اثر ہے دا دین دعوت تے اقامت تے جہاد تے انتظامی امور تے مطابق دا مشورہ رکھے وعلم مشورہ بھائی اشارت کے ساتھ اتحاد کا اور جماعتی زندگ ہے اتفاق اور اتحاد کا اشارہ کہ تطبق سے مشورے قبل مکاری ہو بلتا وعلم مشورہ بھائی تو مشورے سے رکھی گی لائے اتفاق اتحاد کہ ساتھ اتحاد کرتا ہے مشورہ اتحاد کرتا ہے مشورے رہتا ہے تو مشورہ کا اتحاد سے رکھی گی اور دارے کو رامل کئی مدہ اتفاق اتحاد وامر مشورا بھائی مشورے سے بچی مشورہ بھی شورا بھی دار اتحاد اتفاق بھی دار مجمعات بھی اب آمر مشورا و شاہر ممکن آمر دا دبیل دلیل لے چلائی صفت لے مشورا پہترنا اور مشورا کا سوا حکم لے نو مشورا آلے کی یہاں بلانا کی چھ جماعت موجود مدى امر مشهورانا وشاعرانا في الامرنا جماع هم بعدوش تنزيم هم بعدوش تنزيم فإشارة النصرة كما لك بعدوش وامر مشهورانا او فرش الكارة مشهورانا نيوم عن صدار وامر مشهورانا دلين كارة مشهورية يا بلا مشهورانا وامر مشهورانا امر ومعنى مراتين او دین دے دیبا جرگی والے شورا او دین دے دی جرگی والے دا دن میں جرگے والے بے جرگی دن بنی سنگا مطلب جرگے والے جرگے والے متفق علیہ دن بنی متفق علیہ دین دزی بار متفق علیہ چې د ټول انبیاء چې جاګه شوی را اتفاق ده کنه ټول انبیاء سلام کې اجماع اتحاد او اتفاق مثلا توحید دین دزی بار دین چې کوم د مشورې والا ہے د ټول انبیاء کې مشوره شوی را د ټول دې اتفاق راغلی ني مثلا د توحید دې دین شیخ نه شیخ دې دین ني اغه اجماعي اتفاق مثلا یا وامر شورا بیانهم امر شورا بیانهم او کار تدیدا شورا مشوروی بیانهم پا کن منس کے نیتا احکامو شدور بطا مشوری لگ یوی احکام جو رو اور یوی احکام چلو تکے فرق اسلامی راحت کے اور اسلامی شورای نظام کے دا مشورا دا احکامو دا چلولو دا پارا نه دا احکامو دا جوڑو دا قانون دا چلولو دا پارا دا نه دا قانون جوڑو دا پارا او مغربی جمهوریت کی شورا اسمبلی دا قانون جوڑو دا پارا اخوان نظر کنو مارد وامرون شورا بیران دا دین کار چلولو دا پا مشوری سری پاکتر منس کے دا دین کار چی چلی نو پا مشوری بے چلی پان دوی چلو لانا چی جوڑو با فرق دے اسلام تو شورعی نظام او دے مغربی شورعی نظام و جمہوریت کے آئی تو مشوریہ تفیر اسمبلی کے قانون جوڑی اسلام دے سان اسلام اسمبلی و شورا قانون جوڑی نا قانون چلی او نافذ کے او حکم سے پتے کہ مشورہ بتایا نا جماعت و تنظیموں کار یو مشوره چې شورا دې راته شورا ته بیا له خاصه درم کیږي انفاق او اعمال راغی او دې ما دا اعمال راځي چې موږ له ورکړې یې چې خونه لري نه خارج کوي هم ولې شورا باندې اعمال راغی زه له ما لګاره مثلا کی دین نه کوي دا ورته او نه هم څه ولذین مؤمنا عادتان دي اذا صاب مقر شورا چې دې تا البغي ظلم تدین کے وهم ینتصرون دین تے قام اپنی کیسے ہو تدین کے وَتَقُلُوا مَدِيَا انتقام اپنی دا آیا دا عمد حسین کی سیاہ پر ادائے ہوئی تکرہ کر ایزام عبدیبو بھی مرسلو کلچہ ہو تشی نماتی کئی اغاظر بزر کے انتقام اپنی حضرت کرو ایزام فالذین اذا قالوا الله هم ينتصرون فرجل جیسیتا اللہ ظلم و بیاتیت هم ينتصرون وزی طرح انتقام اخری انتا وینا جو ہوتا ہے اخری نظاہر مختلف معنی سے ہو رہا جاتا کہ اگر کے چیزے اللہ حضور کیا سرور اغاز مقام دا دعوت و تبلیغ بیان چکے دعوت و تبلیغ کے وہ سکر علم انتقام بنا رہے اور دا دل سے انتقام ہے دا دنیاوی امور دنیاوی امور دنیاوی امور کے پاس سر کیا گیا گیا ہوگا نتا سے اجازت کہ بدلوائے اور کو معافی نتا دنیاوی امور مطلب یا یا دا شہمت کی جانا رضیم کے اثرو اغا عظیمت اور اس طرح سے ضرور دا رکھتا بہتا دا ہے سماتیوش اور اس دردہ رکھتا ہے سن کیا دا یا جلے مراد دلینا دا رکھتا چہتا سکرے اور سرے کیا جو کی جرم کی ظلم نو زیاتی نه بعد د دې سړي دوه حالت یو سره داسې چې د زیاتی او غلطۍ نه بعد هغه خپلې غلطۍ باندې پښېمانه یاره بس ټیک د جیوانه غلطي وشو نو وایي ځان غریبو هم یادګرون دا چې سړي ته معافي کوي اکثره غلطي مني کوي او چې ظلم کړی نو غلطي نه مني نو وایي دا صابر مرداو هم ینتصرون او چې ظلم اور جیسا کرتے ہیں اس کے معنی نہ دے رہے ہیں انتقام یا مانا گا اور ذرا بہتر مانا ہے کہ ماں کا مطلب جمع ہو گیا چیتن کی گزنس وقت اس مرا یہ حق کے نفسی ہی اور دیر وہ حق کی دینی یہ دفتر حق کا پارا کرتا رشتا ہے دین دین دا حق کا پارا کرتا رشتا ہے مگر وقت کی دفتر حق بیان مسلمان دین دا نشوف شما رو اختر کرو نیل مولیان کار او دا ستا کار او دا دا کار جنگ ان کئی جب ہم تو تو پک کمان چک رہا دی گوزار ان کئی اللہ وی نگا زان دا کار دا نکے او دا دین دا کار دا کے انتقام با مدد صلی اللہ علیہ وسلم و جزاو سیئتن سیئتن مصلحا تا دو انتقام دا دا رسو سیئتن بدل چیئے
تفصیل خیلی شیاد.